Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencijos Marianhilo misionieriams ir Hondūro prezidentei. Tarp religinės maldos už taiką susitikimas Romoje dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Ukrainos graikų katalikų apeigų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko žinia 239 karo dieną. Į du Sirijos vienuolynus sugrįžta gyvenimas.
Popiežius Pranciškus paragino Marianhilo misionierius, tarnaujančius trijuose žemynuose – Afrikoje, Europoje ir Amerikoje – darbuotis pagal kongregacijos charizmą, apjungiančią aistrą dėl Evangelijos sklaidos ir Kristaus karalystės auginimą šventumu, teisingumu ir taika. Reikalinga šventosios dvasios malonė, kad jūsų darbai taptų vaisingi. Tačiau virš visko, kad mūsų sukietėjusių širdžių dirvą padarytų pure, pasakė popiežius kongregacijos generalinės kapitulos nariams. Pranciškus palinkėjo, kad misionieriai artimo meilės darbus grįstų švelnumu.
Niente cuori duri, niente chiusi, no, con la carità vicina e...
kad jūsų širdys nebūtų sukietėjusios uždaros. Liudykite artumą, švelnumą, kurį šventoji dvasia sužadina, kai ima veikti žmogaus širdyje. Popiežius paminėjo bažnyčioje vykstantį sinodiškumo procesą, atkreipė dėmesį į vieną reikšmingą aspektą, atsispindinti kongregacijos generalinės kapitulos temoje. Solidarumas pašaukti būti vienos dvasios ir turėti vieną tikslą.
È particolarmente attuale alla luce del più ampio percorso sinodale intrapreso in questi mesi.
Bažnyčia, eidama sinodiškumo keliu, siekia vis didesnio atsivirimo šventosios dvasios novatoriškumui ir jos paraginimams.
Un elemento essenziale del percorso sinodale e lo sviluppo di un maggiore senso di corresponsabilità dei fedeli laici per la vita del futuro della Chiesa.
Vienas esminis sinodinio ėjimo aspektas yra didesnės pasauliečių bendros atsakomybės už bažnyčios gyvenimą ir ateitį vystymas. Šis bažnyčios rūpestis atsispindi Marianhilfo kongregacijos kapitulos nuorodoje į apaštalo šventojo Pauliaus raginimą Korinto krikščionių bendruomeniai būti vienos dvasios ir vienos minties, sakė Pranciškus. Anot jo, jei sinodiškumas, į kurį bažnyčia pašaukta dabartiniais laikais, reiškia eiti, ėjimą kartu ir įsiklausimą vienų į kitus, tada be jokios abejonės pirmasis balsas, kurio turime klausytis, yra šventosios dvasios balsas. Misionieriškos Marianhilo kongregacijos ištakos glaudžiai siejasi su trapistų ordinu. Kongregacijos steigėjas vokietis tėvas Francas Faneris buvo trapistų vienuolis, Europoje įsteigęs ar atkūręs ne vieną trapistų bendruomenę. Pakviestas į Pietų Afriką, su broliais trapistais įkūrė Marianhilo abatiją, tapo jos pirmoju abatu. Įsteigė misijų centrą, kuris ilgainiui tapo svarbiausių vienuolių trapistų rūpesčių, tačiau nesiderinančių su trapistų gyvenimu. Todėl 1909 metais šventojo sosto potvarkiu abatija buvo atskirta nuo trapistų ordino ir tapo naujos Marianhilo misionierių kongregacijos motininiais namais. Šios kongregacijos dvasininkas iš Vokietijos, kunigas Engelmaras Unzeitingas, nacių nužudytas Dachau koncentracijos lageryje, bažnyčios pripažintas kankiniu ir paskelbtas palaimintoju. Po karo komunistų persekiojimus ir įkalinimą Lenkijoje patyrė kitas Marian Hilo kongregacijos misionierius tėvas Josefas Vojačekas. Lenkijos provincijos vyresnysis po bausmės atlikimo išvykęs į Vokietiją. Pietų Afrikoje dabartiniais laikais bene žinomiausias Marian Hilo misionierius yra 65 metų arkivyskupas Mandijas Siegfriedas Ivara nuo 2021 metų Durbano arkivyskupas, Pietų Afrikos viskupų konferencijos deleguotas dalyvauti jaunimo sinode Romoje. Marian Hilo misionierių kongregacijos nariai gyvena ir dirba Pietų Afrikoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Šventasis sostas ir Hondūro Respublika žada abipusius santykius apibrėžti pamatinę sutartimi. Apie tai pranešta ketvirtadienį spalio 20 dieną po Hondūro prezidentės vizito Vatikane. Po popiežiaus Pranciškaus audiencijos Hondūro prezidentė Iris Xiomara Castro Sarmiento lankėsi Vatikano valstybės sekretoriate. Pokalbiuose su jo vadovais, kardinolu Pietru Parolinu ir arkivyskupu Polu Gallagheriu, išreikštas pasitenkinimas labai gerais abipusiais santykiais ir išsakytas noras juos dar labiau stiprinti, taip pat pamatinę dvišalę sutartimi. Kitos pokalbių temos – katalikų bažnyčios veikla Hondūre, įskaitant švietimo sferą ir socialinį įsipareigojimą migrantams ir vargšams, taip pat klimato kaita – kova su skurdu, visuomenės gerovė ir susitaikymas. Popiežius dalyvaus maldos susitikime taikos šauksmas. Tarp religinis maldos už taiką susitikimas spalio 23-25 dienomis įvyks Romoje. Kulminacinis susitikimo įvykis rengiamas simbolinėje krikščionių persekiojimo vietoje prie Koliziejaus. Į Šventojo Egidijaus bendruomenės rengiamą susitikimą pakviesti valstybių ir bažnyčių atstovai, tarp kurių Italijos, Prancūzijos ir Nigerio prezidentai ir bažnyčios Ukrainoje ir Rusijoje atstovai, graikų apeigų katalikai ir Maskvos patriarkato ortodoksai. Padėtis Ukrainoje dėl Rusijos vykdomo karo darosi komplikuota, tačiau išsiuntime kvietimus, adresatai patys apsispręs, kas bus jų atstovai susitikime taikos šauksmas, pasakė už renginį atsakingas Marko Impaljaco, Šventojo Egidijaus bendruomenės vadovas. Norime išsilaisvinti iš karo kalėjimo. Pakelsime taikos šauksmą. Taikos, kuris slopinama ne vien Ukrainoje, bet daug kur pasaulyje, pažymėjo Marko Impaljaco. Turime pasiūsti stiprią vilties ir pasitikėjimo ateitimi žinia. Pasauliui skubiai reikia pasaulinės dialogo architektūros, kuri apgintų taiką ir ją kurtų, visada ir visuose kontekstuose. Vis labiau jaučiame Asyžiaus dvasios poreikį, dialogo ir draugystės dvasios, įpareigojančios religinius, politinius lyderius ir paprastus žmonės kurti taiką kiekvienoje planetos lygiagretėje, pažymima tarp religinės maldos už taiką susitikimo programoje. Susitikimo kulminacinis momentas malda už taiką, kuriame dalyvaus popiežius Pranciškus, įvyks spalio 25 dieną prie Koliziejaus nuo 16.30 min. Iki 18.00 Romos laiku. Tarp religinio susitikimo dalyvių sesijos spalio 23-25 dienomis įvyks Romos kongresų centre La Nuvola.
Ketvirtadienio 239-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie kasdienės ir nusikalteliškas Rusijos atakas prieš civilius ir civilius objektus, taip pat tęsė apmąstymą apie vyro ir moters sąjungą. Didysis arkivyskupas citavo vertinimus, jo karo padėties paskelbimas Rusijos okupuotose teritorijose leis masiškai deportuoti žmonės ir tai dar vienas nusikaltimas prieš civilius. Jau dabar kartu su atsitraukiančia karine technika deportuojami žmonės. Rusijos pajėgoms tarnauja kaip žmogiškas skydas. Nuo antskridžių ir raketinių smūgių nukentėjo 25 gyvenvietės. Zaporižės srityje smogtai specialių poreikių vaikams skirta mokykla. Vėl nusitaikyta į energetikos struktūrą. Šiomis dienomis, pasak didžiojo arkivyskupo Šepčiuko, jis svarsto apie meilės, vienybės, vaisingumo, ištikimybės sąjungą tarp vyro ir moters, kuri vadinama šeima. Krikščionis, vyrai ir moteris žino, kad per santokos sakramentą jų sąjunga ir vienybė yra sutvirtinama šventosios dvasios malonė ir gale. O visa tai, kas ją žaidžia ir ardo, yra prasižengimas, kad Dievas sujungia žmogus tai neperskiria, moko Kristus. Vienas iš didžiausių smūgių vienybės ir meilės sąjungai yra išsiskirimas ir skirybos. Išsiskirimo naštą, pasak didžiojo arkivyskupo, šiuo metu itin jaučia tie sutuoktiniai, kuriuos išskyrė karas. Jei vienas iš jų atsidūrė karo linijoje, kitas neapsakomai jaučia jos skausmus, kančias, rūpešius. Sutuoktiniai nešioja vienas kitą šventojoje dvasioje ir savo širdyse. Apaštalas Paulius tokią sąjungą sugretina su Kristaus ir jo bažnyčios vienybe. Neįsivaizduojama, kad Kristus parašytų skirybų laišką savo bažnyčiai, o ši galėtų egzistuoti be viešpaties. Skirybos nėra savaiminis reiškinys, bet vidinių sąjungos žaizdų, santokinio ir šeimininio gyvenimo esmės nesupratimo, egoizmo pasekmė. Todėl meldžiamės už sutuoktinių vienybę ir ištikimybę. Tai daro juos stiprius. Mes prašome šventosios dvasios, kad lydėtų mūsų šeimas, taip pat išgydytų jų santokinio gyvenimo žaizdas, kurių visada yra žemiškajame gyvenime ir kelionėje į amžinybę. Te laimina viešpats Dievas mūsų sutuoktinius savo ramybę, tegul gydo skirybų žaizdas, kurios deja šiandien giliai paliečia vyrus, moteris, o ypač jų vaikus, vaikai, kurių tėvai išsiskyrė, nelaimingi ir labai giliai, išgyvena vienybės be meilės nutrukimą tarp tėčio ir mamos, sakė didysis arkivyskupas. Spalio 20 dienos žinia jis užbaigė karštų prašymų visiems įgirdintiems krašte ir užsienyje padėti prieš Rusijos agresiją atkakliai kovojančiam, kasdien apšaudomam ir niokojamam Mykolajivo miestui, kuriame trūksta gerimo vandens. Padėti galima ir per Mykolajivo Caritas organizaciją, kuri rūpinasi visomis jėgomis gerimo vandens tiekimo ir naujų šulinių atverimo. Prieiga prie vandens yra netimama ir natūrali žmogaus teisė, citavo popiežių Pranciškų Svetoslavas Šepčiukas. Į du Sirijos vienuolinus sugrįžta gyvenimas. Karo Sirijoje dramą buvo galima stebėti per vienuolinės Deirmar Musa bendruomenės prizmę. Iš pradžių netiesiogiai, jaučiant tore atvyrančią įtampą, nebesulaukiant piligrimų, tik pabėgėlių. Vėliau tiesiogiai. Ginkluotų džihadistų įsiveržimą, bendruomenės išvarimą ir išsklaidimą, narių pagrobimą, steigėjo dingimą ir turbūt žūti. Tačiau nuo šių metų bendruomenė, sugrįžusi į savo namus, vėl atvėrė piligrimams duris. Tai vilties ženklas šalyje, kurioje tokių ženklų mažai. Deirmar Musa bendruomenė susijusi su italų jėzuitu Paulo Dalolio, kuris prieš keliasdešimt metų Sirijoje atrado tūkstantmečio vienuolynų sienas, ant kurių vis dar buvo regimos viduramžius menančios freskos. Pamilo tą vietą. Nuo 1982 pradėjo ją lankyti, o vėliau subūrė bendruomenę, kuri ten apsigyveno, perėmė daug rytų krikščionių išminties, dar neįsiterpė į musulmonų daugumos aplinką. Bendruomenės durys buvo atviros visiems. Pats Deirmar Musa vardas primena šventąją Mozę Abisiną, kaip seniau buvo vadinama Etiopija, eremitišką gyvenimą pasirinkusi karaliaus sūnų. 2013 metais jėzuitas Paulo Dalolio siekė susitikti su vienu džihadistų lyderiu dėl belaisvių išlaisvinimo, dingo pats. Jo artimieji ir bendražygiai vylėsi, kad įveikus ISIS ir išlaisvinus jos įkaitus atsiras ir tėvas Paulo, bet taip neįvyko. Vilimasi atrasti kūną ar gauti kitų neginčiamų įrodymų apie jo žūties aplinkybes. Vienas iš pirmųjų bendruomenės narių yra tėvas Žakas Moradas. Jėzuito Paulo Dalolio bendražygis nuo 1991 metų. Nuo to laiko Deirmar Musa vienuolyną aplankė tūkstančiai žmonių. Vietos gyventojai, krikščionys ir musulmonai, katalikai ir ortodoksai, keliautojai, dievų ieškantis ir ramybės ieškantis žmonės, piligrimai iš kitų šalių. Bendruomenė išaugus, 2000 metais tėvas Muradas buvo pasiūstas atgaivinti kito netoliese buvusio vienuolyno, Mar Eliano arba Šventojo Julijono, prie Al-Kairaitano miesto, kuriame gyveno nemažai krikščionių. Jis šiame vienuolyne liko iki 2015 metų, kai pats buvo pagrobtas džihadistų, kurių nelaisvėje išbuvo 5 mėnesius. Džihadistų keltas pavojus, karas, bendra nesaugumo būklė užgesino abiejų vienuolynų gyvenimą. Vis dėlto išlikę bendruomenės nariai ir draugai nepasidavė. Kai tapo saugiau, su krikščionių iš kitų kraštų pagalba imta remontuoti abu vienuolynus. Mar Eliano vienuolyną džihadistai apgriovė su buldozeriu. 2021 pavasarį tėvas Džihadas Jusefas buvo paskirtas Deir Mar Musa vienuolyno vyresniuoju. O šių metų vasaros pradžioje šis vienuolynas, kuriame be jo gyveno dar 4 vienuoliai, vėl atveri duris piligrimams, maldininkams ir svečiams. Nuo pavasario iki rugsėjo buvo atstatytos ir Mar Eliano vienuolynų sienos. Sugražintos Šventojo Julijono iš Emesos dabartinio Homso romėnų laikų kankinio relikvijos. Relikvijų sugražinimo iškilmėje dalyvavo apie 450 žmonių – Damasko, sirų katalikų ir Homso, sirų ortodoksų metropolitai, kurie kartu vėl pašventino ir šventintų aliejumi patepė atstatytą altorių ir bažnyčios sienas. Kadaise jų vadovaujamos bažnyčios ginčijosi – dėl to, kam priklauso šis vienuolynas. Bet šiandien, nukraujavusi ir išblaškyta, Sirijos krikščionių bendruomenė gerai supranta, kad gali išlikti tik būdama vieninga, o ankstesni nesutarimai yra nereikšmingi. Iškilmėje dalyvavo ir musulmonų delegacija, kurios vadovas pakvietė krikščionis sugrįžti į miestą ir jo apylinkės. Iki karo jame veikė gausi parapija. Vis dėlto Mar Eliano vienuolyne bendruomeninis gyvenimas dar netgims. Su įsitikinimu ir džiaugsmu pasirinkome tęsti vienuolinį pasišventimą pagal 3 prioritetus – maldą, fizinį darbą ir svetingumą, harmonijos, draugystės ir pagarbos islamui bei musulmonams, kuriuos mylėme Kristaus vardu ir pagal jo meilės matą horizonte. Rašoma Deir Mar Musa bendruomenės laiške draugams. Brolis Žakas Muradas pastaruosius metus praleido Mar Musa vienuolyne, melsdamasis, dirbdamas biure ir virtuvėje, gamindamas tarp kitko puikias ugienės pagal Alepo tradicijas, tokias kaip rožių ugienė. Jis vykdė dvasinę ir kunigišką tarnystę tiek mūsų bendruomenėje, tiek paprašytas parapijose ir kitose religinėse bendruomenėse Sirijoje bei Irake. Pasakojame tame pat laiške apie bendruomenės narių gyvenimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.